ครับปัจจุบันมนุษย์เราสร้างหุ่นยนต์เพื่อทำหน้าที่แทนคนในหลายๆด้านนะครับนอกจากตามโรงงานอุตสาหกรรมแล้วนักวิทยาศาสตร์ยังสามารถประดิษฐ์หุ่นยนต์ทำอาหารและที่ญี่ปุ่นเราก็เคยเห็นหุ่นยนต์พนักงานต้อนรับที่ห้างสรรพสินค้ามาแล้วนะครับคำถามที่หลายคนสงสัยคือคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นแรงงานในอนาคตจะต้องปรับตัวอย่างไร VOA ได้สัมภาษณ์ไนเจลเดอซาวนักคิดและนักอบรมด้านธุรกิจและทิศทางของอุตสาหกรรมเขากล่าวว่าในประเทศพัฒนาแล้วมีการใช้หุ่นยนต์แทนมนุษย์สำหรับหน้าที่ที่ใช้ทักษะพื้นฐานและงานที่ทำซ้ำๆตลอดระยะเวลา25ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างน้อยและทิศทางนี้จะยังคงดำเนินต่อไปในอนาคตนะครับไนเจลเดอซาวแนะนำว่าเพื่อที่จะให้แข่งขันได้ในโลกของการใช้หุ่นยนต์คนรุ่นใหม่ต้องปรับตัวโดยเขาให้ข้อคิด3ประการในการเพิ่มศักยภาพด้านที่เครื่องจักรและคอมพิวเตอร์อย่างตามมนุษย์ไม่ทันประการแรกคือการเพิ่มพูนความรู้และสาระที่มีความพิเศษเฉพาะคนรุ่นใหม่จะต้องรู้ว่าองค์ความรู้ที่ตนมีที่แตกต่างจากเครื่องจักรและหุ่นยนต์คืออะไรและใช้จุดเด่นนี้สร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานประการที่2คือทักษะการทำงานเป็นทีมและความสามารถในการนำทีมให้ทำงานต่างๆสำเร็จลุล่วงไปได้สิ่งนี้เป็นทักษะที่เรียกว่า people skill ซึ่งหุ่นยนต์ไม่มีนะครับและข้อแนะนำสุดท้ายคือเรื่องการสร้างเน็ตเวิร์กหรือเครือข่ายเพื่อนฝูงคนรู้จักสิ่งนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการแสวงหาอาชีพได้เขาสรุปว่าคนรุ่นใหม่หรือมิลเลนเนียลควรหันไปให้ความสนใจกับความรู้เฉพาะด้านความสามารถในการทำงานกับคนและการสร้างเครือข่ายคนรู้จักในสายอาชีพขณะเดียวกันก็ควรลดการทุ่มเทให้กับทักษะในงานที่หุ่นยนต์ทำแทนได้ไนเจลเดอซาวกล่าวว่าภาคธุรกิจที่น่าจะใช้หุ่นยนต์ทำหน้าที่แทนมนุษย์มากขึ้นต่อไปจากนี้คือกิจการเช่นอาหารจานด่วนและธุรกิจการผลิตอย่างไรก็ตามในงานอุตสาหกรรมเหล่านี้ก็อาจจะพอมีหน้าที่บางประการที่ต้องอาศัยมนุษย์เช่นเรื่องมุมมองทางวัฒนธรรมและความรู้เฉพาะของประเทศนั้นๆที่ธุรกิจไปเปิดกิจการซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่คนรุ่นใหม่ต้องหาจุดแข็งในทักษะความรู้ของตนเพื่อที่จะแข่งขันให้ได้ในตลาดแรงงานที่หุ่นยนต์กำลังใช้แทนมนุษย์มากขึ้นครับผมรัตพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน